consultatum ibi de remedio, et enim nuntiabatur parari legatos, qui superiorem exercitum ad causam eandem traherent. Destinatum excidio ubiorum oppidum, imbutasque praeda manus in direptionem galliarum erupturas. Augebat metum gnarus Romanae seditionis, et si omitteretur ripa invasurus hostis. At si auxilia et socii adversum abscedentis legiones armarentur, qui vile bellum suscipi. Periculosas severitas, flagitiosa largitio. Seu nihil militi sive omnia concederentur in ancipiti res publica. Igitur volutatis inter se rationibus, placitum ut epistulae nomine principis scriberentur. Missionem dari vicenas dipendia meritis, exauctorari qui sena dena fecissent, ac retineri sub vexillo ceterorum immunes nisi propulsandi hostis. Legata quae petiverant, exolvi duplicarique.